Bună dimineața, astăzi e luni 18 ianuarie, la microfon Radu Benea
și Deana Răilanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Vremea rece, fără precipitații, se menține și astăzi. Temperaturile vor oscila între minus 3, minus 6 grade în regiunile de centru și nord, iar la sud vor fi aproximativ minus 1, minus 2 grade Celsius.
Meteorologii spun că în următoarele două zile frigul se va înteți, iar pe alocuri va ninge ușor. Noaptea, temperatura ar putea să atingă minus 13, iar ziua minus 8 grade Celsius. Alegerile prezidențiale din Ucraina și viitoarea agenda a relațiilor moldo-ucrainiene. La acest subiect discutăm în această dimineață cu invitatul nostru, expertul Eugen Revenco, de la Asociația pentru Politică Externă.
Rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată și astăzi de Iulian Ciocan, este dedicată ultimelor majorări de tarife la servicii. Și tot în partea a doua ediției veți putea audia jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe despre cum te poate ruina succesul, mai ales în lumea sportului.
Începem, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Iușcenko și Timoșenko își vor disputa președinția Ucrainei în turul 2. Comisia Cojocaru va studia numai regimul comunist de până în 91. Primăria Capitalei promite compensații după scumpirea căldurii. Acestea ar fi titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Candidații prezidențiali din Ucraina, Viktor Ianukovici și Iulia Timoșenko, se vor confrunta cel mai probabil în turul 2 de scrutin pe 7 februarie, după un rezultat neconcludent al alegerilor de duminică. Cu 40% din voturi numărate, Comisia Electorală Centrală de la Kiev a spus că pe primul loc, cu aproape 37% din voturi, a ieșit Ianukovici, iar Timoșenko a obținut 24%.
Rezultate viborii.
Timoșenko a declarat la aflarea rezultatelor exit pollurilor că 60% din alegătorii din Ucraina, descrisă drept o țară europeană și democratică, au votat pentru ea sau pentru alți candidați pro-europeni, ceea ce ar asigura victoria în turul 2. Ianukovici, la rândul său, le-a spus alegătorilor care nu l-au votat că în cazul în care va învinge în turul 2, nu va repeta greșelile guvernului actual. Premierul moldovean Vlad Filat se va afla săptămâna aceasta în Statele Unite, unde se va întâlni cu secretarul de stat american Hillary Clinton. Vlad Filat va fi prezent în fața Comisiei Helsinki din Congresul American pentru o dezbatere legată de criza politică din Moldova. Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa, așa numită Comisie Helsinki, este o structură bipartizană din care fac parte și reprezentanții administrației americane. Comisia pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar în Republica Moldova nu va analiza anii de guvernare comunistă 2001-2009. Gheorghe Cojocaru, președintele comisiei, a spus duminică la prima ei ședință că regimul comunist din această perioadă nu va face obiectul de studiu al comisiei, pentru că a ajuns la guvernare pe cale democratică prin alegeri. Va fi analizat doar regimul totalitar comunist de până la 1991. Comisia, înființată prin decret prezidențial, urmează să prezinte un raport până la 1 iunie. Primăria Chișinăului va aloca compensații la căldură în valoare de 27 de milioane de lei, acoperind aproximativ 40% din valoarea facturii la căldură pentru locuitorii orașului, a declarat primarul Dorin Chirtoacă, citat de portalul Unimedia. Tariful la căldură se va majora cu 29% din luna februarie. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, le-a promis locuitorilor din Haiti, insula devastată de cutremurul de pământ de marțea trecută, soldat cu 10.000 de victime, să grăbească eforturile de salvare a supraviețuitorilor și să îmbunătățească măsurile de furnizare a ajutoarelor umanitare. Aflat duminică în capitala haitiană, Port-au-Prince, el le-a spus localnicilor că nu sunt singuri și că vor fi ajutați de comunitatea internațională, iar Națiunile Unite vor furniza alimente un număr de 2 milioane de oameni. Bărbatul turc, care l-a împușcat și rănit serios pe Papa Ioan Paul al II-lea cu aproape 30 de ani în urmă, urmează să fie eliberat astăzi din închisoare. Mehmet Ali Aka, astăzi în vârstă de 52 de ani, a ispășit o pedeapsă cu 19 ani de închisoare în Italia, iar apoi alți 10 ani de închisoare în Turcia, pentru uciderea unui jurnalist turc. Se crede că Aka ar fi avut legături cu organizația de extremă dreaptă turcă, Lupii Gri, atunci când a încercat să-l asasineze pe papă pe 13 mai 1983 în piața Sfântul Petru de la Roma. Radu, mă opresc aici cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Știri pe scurt ascultați în partea a doua ediție. Toate știrile Europei Libere, vă reamintesc, le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Așadar, invitatul nostru din această dimineață, cum vă anunțam, este expertul Eugen Revenco de la Asociația pentru Politică Externă și discutăm despre alegerile prezidențiale din Ucraina și eventualul lor impact asupra relațiilor moldo-ucrainiene. Domnule Revenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Revenco, întâi de toate aș vrea să vă rog să comentați rezultatele exit poll-urilor sau primele rezultate anunțate de Comisia Electorală Centrală de la Kiev. Cine dintre candidați credeți că ar avea cele mai mari șanse de victorie în turul 2?
Știți cum este cu turul 2? Este, poate fi asemănător cu, dacă facem o analogie, și cu alegerile primarului de Chișinău, când în turul 2, pe neașteptate, pentru mulți, a câștigat un candidat care în primul tur a avut voturi mai puține și spectaculos chiar a câștigat cu o diferență de 20 de puncte. Cum va fi situația în Ucraina? Cred că acum este prematur să ghicim. Ambii candidați sunt puternici. Ne amintim că și Ianukovici în alegerile anterioare a avut o mică diferență cu președintele Iușenko și de aceea Este chiar prematur să facem predicții, să ghicim în zgură de cafea în această dimineață. Dar cu siguranță că cel mai important lucru este nu atât procentele acumulate astăzi, cât faptul că alegerile nu sunt contestate. La această oră nu există contestații majore referitor la corectitudinea desfășurării alegerilor. Acest lucru face diferența cu situația din
anul 2004.
Așa este.
Oricine va câștiga alegerile, un lucru este cert, va fi un alt președinte decât cel actual. Cum ar putea să influențeze o asemenea schimbare agenda relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina? Dacă o va influența, desigur.
Ar trebui să fie o anumită influență, o anumită schimbare. În primul rând, trebuie să fie consolidate, pentru Republica Moldova este important să fie consolidată, spunem, realizările la acest sfârșit de an. Am văzut că în ultimele trei luni de zile ale anului trecut au avut loc întâlniri între șefii de guvern, întâlniri între președinți, chiar și în exercițiu de Republica Moldova și Iușenko în cadrul summitului de la CSI. Au avut loc întâlniri între miniștri de externe. Au fost semnate două documente, unul la nivel bilateral referitor la minorități și unul cu caracter european. Deci unul din primele documente în contextul parteneriatului estic pentru stabilirea unei euroregiuni. Această dinamică trebuie să fie menținută obligatoriu. Republica Moldova, evident, are un interes de a închide capitolele problematice, care sunt multe și cu adevărat vin din vremuri sovietice, care țin în primul rând de proprietate și aici este nevoie de soluții, atât din partea Kievului, cât și din partea Republicii Moldova. Kievul, în mod special, este așteptat să fie tot să dea dovadă de responsabilitate mai mare decât a făcut-o până acum și să închidă capitolele problematice cu Republica Moldova, în primul rând în ceea ce ține de proprietăți.
Mai este și dosarul frontierei, ca să zic așa, demarcării frontierei și în special pe segmentul transnistrian.
Așa este. Deja de demarcare a ajuns la frontiera transnistriană și blocajul acum vine din partea regimului transnistrian la demarcarea frontierii. Și aici Ucraina nu mai poate da înapoi, nu mai are puțină marjă de manevră dacă vrea să-și inventeze. Deci din partea președintelui ucrainean se va aștepta un sprijin, un guvern funcțional și o abordare nouă, realistă a problemelor în Transnistria.
Domnule Revenco, dar ne putem aștepta la pași mai hotărâți din partea Ucrainei în procesul de soluționare a problemei transnistrene?
Eu cred că depinde foarte mult nu atât numai de președinte, cât de întreaga clasă politică și de funcționalitatea administrației din Ucraina. Pentru că un mare sprijin în administrație din terasul sunt administrații locale bunăoară. Legăturile strânse cu regiunea Odessa, Vinița, porturile din regiunea Odessa. Pe de altă parte, este legăturile sunt influența a unor medii de afaceri așa mai sumbre, să spunem, chiar cu totul criminale. care beneficiază. Și aici nu este doar un singur om, un țar, nu va schimba situația. Este nevoie ca acest președinte să influențeze, să creeze o administrație transparentă, funcțională și responsabilă, în așa fel încât dialogul să fie unul susținut și deciziile care vor fi luate să fie implementate.
Depinde asta numai de Ucraina sau depinde și de Chișinău, de alți parteneri?
Desigur că depinde de mai mulți parteneri, dar în acest caz noi ne punem legătură, miza este pe Ucraina, într-o măsură mai mare, deoarece este un stat vecin care este direct afectat de această problemă transnistreană. Evident că
dar asta spunea în ultimii ani și fosta guvernare actuala guvernare de la Kiev, că problema transnistreană e o chestiune de securitate a Ucrainei, dar mari succese, să zicem așa, în combaterea fluxurilor care alimentează regimul de la Tiraspol, nu s-au observat.
Păi asta nu este o problemă, ziceam că nu este o problemă atât de simplă. Ea este destul de împotmolită în probleme legate de crimă organizată inclusiv și de funcționalitatea administrației de la Kiev, pentru că nu este un secret și a fost chiar bine văzut că adeseori această administrație sau autoritățile din Kiev nu au funcționat în modul cel mai adecvat. Pentru Moldova este important ca Ucraina să se stabilizeze și Ucraina să se europenizeze, adică să devină o țară mai modernă, atât în luarea deciziilor, cât și în implementarea lor. De fapt, Ucraina în ultimii ani a decepționat mult partenerii săi europeni prin faptul că nu a fost nu și-a susținut afirmațiile, nu a dus cele convenite, nu le-a implementat în întregime, în special în reforma democratice.
Domnule Revencu, aici vreau să ajung o ultimă întrebare foarte scurt. La părerea noastră, pentru că am auzit mai mulți experți spunând că miza legilor din Ucraina ar fi din nou ca în 2004 orientarea strategică a țării spre est sau spre vest. Noastră, ce credeți despre asemenea afirmații?
Eu cred că pentru noi este în primul rând să găsim o Ucraina stabilizată. O Ucraina care va depăși faza a legilor permanente anticipate și crizelor de cupă constituțională sau politică. Deci pentru noi Ucraina este un actor foarte mare și este important ca el să fie stabil și predictibil în acțiunile sale. Iar cine câștigă în Ucraina deja devine un element secundar, deoarece oricare nu ar fi președintele, Ucraina va avea și are interesele sale naționale legate de securitate, legate și cum n-am dat noi, est sau vest, Ucraina rămâne pe hartă geografică acolo unde este și Ucraina va fi niciodată înțelege riscurile de a rămâne doar într-un singur bloc și va trebui să se facă un echilibristic între est și vest oricum. Dar mai important, pentru Ucraina este principală modernizare. Această modernizare vine dinspre Europa și în acest sens nu văd care președinte ar dori să întoarcă Ucraina spre o sărăcie și ar vrea să o izoleze într-un spațiu estic lipsit de tehnologii moderne și de finanțări.
Am înțeles. Domnule Revencu, vă mulțumim mult pentru această discuție. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat cu expertul Eugen Revencu de la Asociația pentru Politică Externă. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova, vă reamintim, ar exista peste 70.000 de cetățeni ucraineni cu drept de vot, stabiliți aici cu traiul permanent, mai mulți chiar decât în Federația Rusă, potrivit datelor oficiale. Cu toate acestea, ei au putut vota ieri la numai două secții deschise, una la Chișinău și alta la Bălți. În Transnistria, unde locuiește marea majoritate a cetățenilor ucraineni din Moldova, nu au fost deschise secții de vot.
Cu toate acestea, Radu, mulți dintre cei care au venit ieri la ambasadă să voteze au fost anume transnistreni cu cetățenie ucraineană. Veniți la Chișinău în mod organizat cu câteva autocare, dar în genere a fost multă lume, rândurile au fost foarte mari și e foarte probabil ca mulți dintre ei să nu fi reușit să voteze. Eu am fost curioasă să aflu însă ce schimbări așteaptă ei de la alegerile prezidențiale din Ucraina. Să le ascultăm opiniile.
100 kilometri tu da, 100 назад, 200 kilometri. Unde e ișo taki?
Venim tocmai de la Tiraspol, 100 de kilometri până aici, 100 înapoi, în total 200. Unde mai poți găsi alegători care ar sacrifica atâtea pentru a-și îndeplini datoria față de patrie? Cred că numai transnistrenii ucraineni sunt atât de patrioți și cu adevărat iubesc Ucraina și dau dovadă de inițiativă civică, sperând să ajute Ucrainei în alegerea unui președinte și stabilirea unui vector politic clar.
Определиться с её политическим курсом.
Ожидания?
Așteptări? Sperăm că în Ucraina va fi mai bine de trăit, că guvernanții se vor gândi și la pensionari. Poate vor fi majorate pensiile și astfel vom fi cu toții mai fericiți.
Suntem ucraineni din Transnistria. Sperăm și credem că doar cu ajutorul Ucrainei conflictul transnistrian va fi soluționat pozitiv. Vrem doar să fim lăsați în pace, să nu ni se pune bețe în roate. Fiecare cetățean alegând pe unul din candidați la președinție se gândește doar la felul în care acest lider îl va ajuta. Sper că în al doilea tur va trece acel candidat care va ajuta nu doar cetățenii care se află în Ucraina, dar și pe cei din afara ei.
Ca
cetățeni ai Ucrainei ne dorim o viață mai bună. În ultimul timp ne vine foarte greu. Cred că am suferit destule în toți acești 20 de ani. Dacă ne întrebați pe fiecare dintre noi, vă vom spune că vrem să fie pace, iar oamenii să aibă de lucru și salarii la timp. Toți copiii noștri au plecat peste hotare. Nu credeam că așa ceva se poate întâmpla în Ucraina. Opinii de alegători culese ieri la întâmplare în fața ambasadei Ucrainei la Chișinău.
Domnilor și domnilor, este ora 7:16. Diana, tot tu ai căutat să afle ce scrie presa de astăzi. Bănuiesc că tema alegerilor din Ucraina nu e o ocolitate.
Exact. În comentariul său din Timpul, sociologul Dan Dongaciu scrie că rezultatul alegerilor din Ucraina va fi hotărător pentru evoluția statului, în special pe termen lung. Un eventual mandat dublu al viitorului președinte ucrainean îl va aduce pe acesta în 2017 în fața deciziei hamletiene a Ucrainei. Va pleca sau nu va pleca flota rusă din Crimeea? Referitor la relația Kiev-Chișinău, sociologul a calificat drept un pas înainte demararea rapidă a relațiilor diplomatice între cele două state vecine. Tema alegerilor din Ucraina este și în atenția unor blogger, printre care și avocatul Roman Mihăieș, care scrie că de rezultatul alegerilor din Ucraina depinde atât sincronizarea duetului Ucraina-Republica Moldova privind asocierea și integrarea în Uniunea Europeană, cât și reglementarea conflictului transnistrian în interesul Republicii Moldova. Avocatul amintește că avem și o numeroasă minoritate ucrainană în Moldova, în special în regiunea transnistreană, unde aceasta constituie circa o treime din populație. La același subiect, ziarul de la Moscova Trud scrie că cei mai mulți alegători din diaspora ucrainană s-au prezentat la urnele de vot în Germania, Statele Unite și Republica Moldova. Cu toate acestea, scriu ziariștii de la Trud, citând politologi, pentru că mulți dintre ucraineni nu agrează niciun candidat la funcția de președinte, prezența la vot a fost mai scăzută decât la alegerile precedente.
Mulțumesc, Diana! Domnilor și domnilor, în partea a doua ediție veți putea audia, între altele, ca în fiecare luni, rubrica Dicționar de Sunete, semnată de Lucian Ștefănescu. Acum urmează însă știrile pe scurt. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Radu. Candidații prezidențiali din Ucraina, Victor Ianukovici și Iulia Timoshenko, se vor confrunta cel mai probabil în turul 2 de scrutin pe 7 februarie. Cu 50% din voturi contabilizate, Comisia Electorală Centrală a spus după alegerile de duminică că pe primul loc a ieșit cu aproape 37% din voturi Victor Ianukovici, iar Iulia Timoshenko a obținut peste 24%. Premierul Vlad Filat se va afla săptămâna aceasta în Statele Unite, unde se va întâlni cu secretarul de stat Hillary Clinton. Vlad Filat va fi prezent în fața așa numitei Comisii Helsinki din Congresul American pentru o dezbatere legată de criza politică din Moldova. Președintele României, Traian Băsescu, este așteptat la Chișinău pe 27 ianuarie. Anunțul a fost făcut sâmbătă de ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă. El a mai spus că programul vizitei nu a fost încă stabilit, dar va fi unul foarte bogat. Comisia pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar în Republica Moldova nu va analiza anii de guvernare comuniste 2001-2009. Gheorghe Cojocaru, președintele comisiei, a spus duminică la prima ei ședință că regimul comunist din această perioadă nu va fi studiat pentru că a ajuns la guvernare pe cale democratică prin alegeri. Primăria Chișinăului va aloca compensații la căldură în valoare de 27 de milioane de lei, acoperind aproximativ 40% din valoarea facturii la căldură pentru locuitorii capitalei, a anunțat primarul Dorin Chitulacă. Tariful la căldură se va majora cu 29% din luna februarie. Secretarul general ONU Ban Ki-moon le-a promis locuitorilor din Haiti, insula devastată de cutremurul de pământ de marțea trecută, soldat cu 10.000 de victime, să grăbească eforturile de salvare a supraviețuitorilor și să îmbunătățească măsurile de furnizare a ajutoarelor umanitare. Radu, mă opresc aici. Ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europa Liberă le găsiți pe internet la europaliberă.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Și au venit din nou inevitabilele scumpiri la tot felul de servicii. De unăzi, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat tarifele majorate la gazele naturale, energia electrică, energia termică. În mod sigur, urmează alte și alte scumpiri. În fosta citadelă a stabilității, anul 2010 va fi anul scumpirilor. Zice-se că economia de piață le impune și că ele sunt, prin urmare, justificate. Zice-se, dar nu e sigur. Și pe alte meridiane, scumpirile sunt frecvente, numai că acolo spațiul de manevră al oamenilor parcă e mai vast. Acolo, pe tărâmuri mirifice, oamenii au salarii mai mari, iar sistemele economice par mai viguroase. La noi, salariile sunt de râsul curcilor, economia e anemică și mai e o problemă gravă, în opinia mea. Mă gândesc la situația nefastă în care ne-am pomenit noi, consumatorii din Republica Moldova. Să zicem că ne săturăm de scumpirile făcute de Moldova Gaz și vrem un alt furnizor de gaze ale cărui scumpiri să fie mai acceptabile. Însă el nu există, nu ai alternativă. Și niciun alt termocom care să-ți livreze gigacaloria vitală nu există. Și nici o a doua Union Fenosa tot nu există. Și nici o altă autosalubritate care să-ți convină mai mult nu există. Și nici o alternativă pentru apă canal tot nu ai. Și atunci îți dai seama că tu, consumatorul, ești mereu la cheremul monopoliștilor. Pentru că nu poți alege, pentru că ești legat pe vecie de aceiași prestatori de servicii, nu poți influența în niciun fel formarea prețurilor. Gazprom poate oricând, ANRE poate, pe când consumatorul simplu nu are nicio pârghie. El ori acceptă prețul propus, ori trebuie să renunțe la servicii și să revină în evul mediu. E posibil, ce-i drept, și vreo primărie generoasă să echite o parte din tarif. Dar oare într-o economie de piață nu ar trebui și consumatorul să fie un element care să participe la formarea prețului? Păi cum funcționează la noi principiul cererii și ofertei dacă eu nu pot să aleg? Uite așa, înfruntăm ani de zile scumpirile care se țin lanț.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Dan Alexe a luat notițe despre cum te poate ruina uneori succesul.
Zilele astea am întâlnit pentru prima oară un om pe care l-a ruinat succesul. Jean-Marc Bosman este fotbalistul belgian care în urmă cu 15 ani a câștigat o bătălie juridică istorică împotriva întregului establishment sportiv european. Verdictul Bosman, cum s-a numit hotărârea Curții Europene de Justiție din 1995 în chestiunea transferurilor de jucători, a modificat definitiv lumea fotbalului european. Nu mă așteptam însă ca Bosman, omul care prin încrâncenarea lui a permis acest lucru, să fie astăzi un om zdrobit și ruinat. Nu mai are mașină, motiv pentru care a propus ca întâlnirea să aibă loc la el în sat. Nici nu l-am recunoscut. S-a rotunjit la față și la șolduri, nu mai are silueta tinerească de pe pozele din anii 1990 și, după două decenii de hărțuieli prin tribunale, are acum ciarcăne și părul i s-a rărit. Mâinile îi tremură, însă nu de la băutură, s-a lăsat de băut de mai bine de 2 ani. Tremuratul îi vine de la stres și medicamente. După ce s-a judecat 4 ani la tribunal final ca să obțină dreptul de a se muta la un alt club, Bosman s-a mai luptat încă aproape un deceniu, până când în 2004 tribunalul i-a acordat despăgubiri de aproximativ 220.000 de euro. De îndată însă ce verdictul a fost confirmat, fiscul belgian i-a reclamat fotbalistului peste jumătate din sumă. Adăugând la asta cheltuielile de judecată și salariile avocaților, Bosman s-a regăsit foarte curând fără bani și fără o sursă regulată de venituri. Învingătorul a fost strivit de impozite. În același timp, niciun club nu a mai vrut să-l angajeze. Ce l-a adus în situația asta? Lupta permanentă împotriva caracatiței, cum numește el structurile fotbalului profesional, făcând aluzie la mafia italiană, care este numită de asemenea caracatiță. Amărăciunea cea mai mare pe care o resimte Jean-Marc este însă cea produsă de nerecunoștința celorlalți fotbaliști. Mulți au devenit milionari grație lui. Toți fotbaliștii ăștia care s-au îmbogățit, spune el, dacă mi-ar vărsa fiecare măcar 50 de euro pe lună, m-aș scoate. Omul care a schimbat istoria fotbalului vrea acum să scrie o carte despre dedesubturile murdare ale acestui sport și caută pe cineva care să îl ajute să o scrie, numai să nu-i ceară bani. În Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, la final de ediție, Lucian Ștefănescu ne invită la rubrica sa muzicală, astăzi în compania lui Brentford Marsalis.
Timi mai mult de 20 de ani, saxofonistul Brentford Marsalis a explorat toate formele muzicale cu putință ce pot fi legate de jazz și de blues. Și după ce a fost o vreme obsedat de opera italiană și de lucrările orchestrale de la sfârșitul secolului XIX, la mijlocul anilor 90, câțiva ani după moartea lui Miles Davis, Brentford Marsalis a înregistrat un album considerat de unii o adevărată cronică a muzicii de la începutul ultimului deceniu al secolului trecut. L-am amintit pe Miles Davis pentru că albumul despre care vă vorbesc reprezintă o continuare a uneia din multele experimente ce caracterizează opera lui Davis, în acest caz o nouă fuziune, aceea între jazz și hip-hop. În zilele premergătoare morții sale, Miles Davis lucra la un album numit Doo-Bop, primit cu răceală de puriștii jazzului, dar care avea să fie începutul unui deceniu al celor mai surprinzătoare amestecuri stilistice. Brentford Marsalis a dus mai departe fuziunea, amestecând jazzul nu numai cu hip-hop, dar și cu mai toate stilurile muzicii moderne, începând cu reggae, trecând prin rap și terminând cu hard rock. Și-a ales ca nume pentru grupul care îl însoțește în această aventură un pseudonim folosit prin anii 50 de una din legendele jazzului american, saxofonistul Cannonball Adderley, atunci când apărea pe discuri produse la case de discuri diferite de asta, și anume Buckshot Lefunk, un nume care, prin sonoritatea sa, e o etichetă perfectă pentru colajul de stiluri de pe acest album. În timp ce piesele în sine au foarte puține în comun cu jazzul, logica, felul în care se dezvoltă ele, au foarte mult de a face cu sensibilitatea jazzului, spune Brentford Marsalis pe coperta albumului Buckshot Lefunk. Și un bun exemplu pentru această idee este cântecul No Pain, No Gain, pe care vă invit să-l ascultați în continuare. We'll be right back.
Domnilor și domnilor, este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția matinală a Europei la ora 7 se încheie aici. Moderatorii ei, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă urează toate bune. Aici Radio Europa Liberă.